Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Republike Srpske razmatra političke odnose u Bosni i Hercegovini. Rajko Kuzmanović, predsjednik ovog entiteta.
Republika Srpska ne može biti faktor manipulisanja, lažnog sporazumijevanja i jednostavnih reformi koje se provode samo na rušenju nadležnosti Republike Srpske i moguće žrtvovanje u korist Bosne i Hercegovine ili međunarodne zajednice.
Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Ovdje niko nikoga u Bosni i Hercegovini ne može prevariti. Svi se dobro znamo i svaka prevara ima kratak vijek.
Šta Evropska unija može i treba da uradi da bi se umanjile tenzije između Srbije i Crne Gore, izvestila Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Bilo kakva upozorenja međunarodne zajednice o momentu za Srbiju bila na neki način kontraproduktivna, kao što su bila i upozorenja i sve jako jake poruke sa najviših mesta u Srbiji prema Crnoj Gori i Makedoniji, šta je primjerno i šta nije primjerno.
Sa kakvim argumentima se Kosovo sprema za raspravu pred Međunarodnim sudom pravde? Analitičar Šezer Malići.
Glavni argument je pravo na samoopredeljenje i status koji je Kosovo imalo u državi koja se raspala. Kosovo je u bivšoj Jugoslaviji bilo federalna jedinica koja je imala određena ograničenja, ali i pravo na odcepljenje, dok je argument za to loša vladavina Srbije dok je Kosovo bilo njen deo, rekao je Malići.
Ponovljeni početak suđenja Branimiru Glavašu i ostalima za ratne zločine u Osijeku odložen je jer je jedan od optuženika nenajavljeno otišao na medicinsku rehabilitaciju. Novinar Damir Devi smatra da je besprimjerno da je Glavašu omogućeno da se brani sa slobode.
Takav postupak je direktna posljedica političkih kalkulacija, dogovora, najprizem političkih trgovina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 10 lica je povređeno u ponedjeljak večer u Podgorici u sukobima demonstranata i opozicije pri kraju mitinga koje su organizovale prosrpske opozicione stranke u znak protesta zbog odluke vlade Crne Gore da prizna Kosovo. Lideri opozicije zatražili su od vlasti da povuku ovu odluku do srede. Više pojedinosti Srđan Janković.
Više od 10 povrijeđenih građana, novinara i policajaca, veći broj privedenih, centar Podgorice u Suzavcu, epilog je protestnog skupa dijela opozicionih stranaka koji je organizovan nakon odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova. Incidenti su se dogodili na samom kraju protestnog skupa kada je grupa huligana počela da lomi zaštitnu ogradu iza koje su se nalazili policajci i da gađaju policiju bakljama, kamenjem i flašama. Huligana je pokušao da obuzda mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović. Slično je pokušao i lider Srpske liste Andrija Mandić. Politički lideri opozicije i crkvene ličnosti su se povukli iza zdanja Skupštine odakle su posmatrali sukob policije sa huliganima. Neredi su trajali naredna dva sata. Policija je upotrijebila suzavac da bi raščistila plato ispred Skupštine, a huligani su potom krenuli ka drugim krajevima grada gdje su se sukobili sa policijom. Oko 21 sat sukobi su utihnuli. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije je rekao da organizatorima nije bilo u interesu da dođe do incidenta, ali nije ni optužio policiju da je odgovorna za nerede.
Ja sam apelovao da 80% građana Crne Gore u ovom trenutku se stvarno iskreno protive ovakvoj odluci vlade Crne Gore. Večeras je ta atmosfera dominirala ispred Skupštine Crne Gore. I neko ko je htio da umanji tu većinu, vjerovatno je njemu odgovaralo da se desi ovako nešto.
Da li vi optužite policiju za...
Ne.
Incidentima je prethodilo obraćanje lidera opozicije mitropolita Amfilohija okupljenima, kojih je bilo između 8 i 10 hiljada i koji su poručili da ne prihvataju odluku vlade o priznanju nezavisnosti Kosova i dali rok do srijede da vlada povuče tu odluku. Lider Srpske liste Andrija Mandić je najavio da će od večeras početi štrajk glađu u Skupštini Crne Gore, ali u koju zbog incidenta nije mogao da uđe.
Cijelog naroda moraće da se izjasni. Izdaju nepo... tu vladu šta se desilo. Nekolika litra suzavca i sve se završilo, a ljudi proglašeni teroristima. Danas, iza ovoga što mi zastupamo, stoje 2/3 Crne Gore. Nećemo dozvoliti da nam se nekolika litra suzavca unište tu većinsku volju.
Mitropolit Srpske crkve Amfilohije saopštio da je priznanje Kosova najveća sramota Crne Gore.
Jeste, u pravu ste. To je najsramnija izdaja Crne Gore. To je izdaja Crne Gore. I nema niko pravo, zato što ga je vrijeme izbacilo i dalo mu vlast, da izdaje sve ono u čemu se sastoji dostojanstvo, čast, obraz, viteštvo, junaštvo, sloboda ovoga naroda, ovoga grada Cetinja i ovoga mjesta u kome smo se rodili i koje je ugrađeno u naše biće. Nema to niko pravo da uradi ako neće da izgubi svoj obraz. Može da gubi svoj obraz, ali ne može gubiti obraz Crne Gore i Crnogoraca. Ja vam garantujem, 80% Crnogoraca danas, oni su zaspostiđeni.
Okupljeni su skandirali Kosovo Srbiji, pogrdnim rječnikom nazivali premijera Mila Đukanovića, pozivali da se ide na vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A da li međunarodna zajednica ima obavezu da nakon crnogorskog i makedonskog priznanja kosovske nezavisnosti pokuša da utiče na stabilizaciju prilika u regiji s obzirom na to da su ove dve države u velikoj mjeri odluku donijeli pod uticajem Europske unije i SAD-a? Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Komentarišući revolt zvaničnog Beograda i odluku da otkaže gostoprimstvo ambasadorima Crne Gore i Makedonije nakon odluke te dvije zemlje o priznanju kosovske nezavisnosti, Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom, za naš radio kaže da je taj potez Srbije ishitren i nesmotren.
Ja mislim da bi Srbija, kada se malo ohlade strasti, trebalo da uzme u obzir da je većina zemalja članica već priznala nezavisnost Kosova i da je na tom fonu donijeta i odluka Crne Gore. Vjerujem da je na Srbiji da ne komplikuje dalje stvari, jer Crna Gora je uradila samo što je većina zemalja već učinila. Srbija ne bi trebalo da se ponaša na ovaj način i da preduzima ovakve mjere, ali znate, mislim da nisu potpuno promislili prije nego što su preduzeli ove korake.
Pak vjeruje da bi međunarodna zajednica trebalo da pošalje jasnu poruku zvaničnom Beogradu da je na lošem putu.
For sure, because Serbia and his behavior vis-a-vis Kosovo, it's one thing.
Naravno, jer Srbija i njen odnos prema Kosovu, to je jedna stvar. Možemo razgovarati o tome, uzeti u obzir sve primjedbe Srbije. Potpuno je druga stvar Crna Gora, koja je učinila ono što i većina zemalja Evropske unije. Srbija bi trebalo da obrati pažnju na tu činjenicu i mi svi bi trebalo da uputimo jasnu poruku Srbiji da se smiri.
Milan Jovanović, predsjednik Beogradskog foruma za bezbjednost i demokratiju, smatra da Evropska unija neće moći da izbjegne izjašnjavanje o potezima Beograda nakon priznanja kosovske nezavisnosti od strane Crne Gore i Makedonije.
Kada ovo kažem, imam na umu da su sve tri zemlje koje sam pomenuo, znači i Srbija, i Crna Gora, i Makedonija, na putu ka Evropskoj uniji. I da tamo postoji, u svim tim sporazumima o pridruživanju, postoji jedna rečenica koja glasi da su potencijalne članice u obavezi da usaglašavaju svoju spoljnu politiku i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom.
Jovanović dodaje da Beograd u narednom periodu može očekivati određene forme pritiska međunarodne zajednice zbog svoje oštre reakcije na odluku susjednih država.
Pa ja mislim da će to biti, kako to sad se uobičajilo da se kaže, pametni pritisci. Na koji će način oni biti formulisani, to ćemo vidjeti narednih dana, ali ja mislim da nećemo morati još dugo da čekamo kada je reč o reakcijama takve vrste.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, međutim smatra da je sada loše vrijeme za racionalnu komunikaciju sa Beogradom.
Ja mislim da bi bilo kakva upozorenja međunarodne zajednice o momentu za Srbiju bila na neki način kontraproduktivna. kao što su bila i upozorenja i sve jako jake poruke sa najviših mesta u Srbiji prema Crnoj Gori i Makedoniji pre nekoliko dana, šta je primjerno i šta nije primjerno i kako bi morala i šta ne bi smjela pojedina država napraviti. To jednostavno uvijek izaziva kontrareakciju, to duboko, dodira emotivnu strukturu svake suverene države, u tom slučaju je to bilo Crne Gore i Makedonije, a i Srbija i u ovom momentu kada bi joj neko drugi držao lekcije šta je primjerno i šta nije primjerno, reagirala na svoj balkanski način. Zato mislim da je u ovom momentu najbolje da se dade vremenu vreme, da se situacija smiri, da se vratimo racionalnom pristupu, tek onda je moguće raspravljati kako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. I za kraj ovog bloka o sporovima oko statusa Kosova. Institucije u Prištini će predstaviti pravne i političke razloge u Međunarodnom sudu pravde proglašenja nezavisnosti, zbog čega ima velike šanse da potvrdi legitimitet te odluke, smatraju poznavaoci prilika u Prištini. Više pojedinosti, Ana Mari Repić.
Pravo na samoopredeljenje te loša vladavina Srbije na Kosovu biće glavni argumenti koje će Kosovo predstaviti u Međunarodnom sudu pravde kako bi odbranilo svoju odluku o nezavisnosti, ocenili su poznavaoci prilika. Politički analitičar Škeljzen Maljići kaže da Priština ima dosta argumenata kojima će dokazati da je odluka o nezavisnosti bila pravno utemeljena.
Argumenti presvore što je jedan dosije da status ličega paskosova ništa.
Glavni argument je pravo na samoopredeljenje i status koji je Kosovo imalo u državi koja se raspala. Kosovo je u bivšoj Jugoslaviji bilo federalna jedinica koja je imala određena ograničenja, ali i pravo na odcepljenje, dok je argument za to loša vladavina Srbije dok je Kosovo bilo njen deo, rekao je Maljići. Međunarodni sud pravde u Hagu je zvanično primio zahtev Generalne skupštine Ujedinjenih nacija za savjetodavno mišljenje o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu s međunarodnim pravom. Gledajući iz istorijskog ugla, na Kosovu se veruje da su godine raznih ustavnih promjena donele i dalekosežne posljedice po ovu teritoriju. Stručnjak za međunarodno pravo Ismet Saljihu podsjeća da je Kosovo bilo ravnopravna federalna jedinica SFRJ koja je imala pravo i na odcepljenje. Neophodno je analizirati odredbe Ustava iz 1974. na osnovu koga je Kosovo bilo sastavni deo Jugoslavije kao i ostale republike, kaže Saljihu. Dalje se ocenjuje da je ukidanje autonomije od strane Miloševićevog režima uticalo da se Kosovo bori za svoja prava. Prema oceni Maljićija, navedeni argumenti će pomoći Kosovu s obzirom da će Međunarodni sud pravde razmatrati pravni aspekt proglašenja nezavisnosti. Sud će dati savjetodavno mišljenje koje neće imati posljedice. Ne očekujem da sud kaže da Kosovo nije donelo odluku zasnovanu na pravu, s obzirom da je većina argumenata na strani Kosova, rekao je Maljići. Saljihu ističe važnost da se što pre napravi strategija u čijoj bi izradi učestvovali domaći i međunarodni stručnjaci. Neophodno je da se formira tim kosovskih stručnjaka, kao i da se angažuju međunarodni eksperti koji će obrazložiti zašto je Kosovo trebalo da proglasi nezavisnost, rekao je Saljihu. U međuvremenu, Ministarstvo inostranih poslova Kosova priprema plan o odbrani legitimiteta nezavisnosti. Lideri kosovskih Albanaca su uvereni da će mišljenje Međunarodnog suda pravde biti u korist Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske prekinula je u ponedjeljak veče vanredno zasjedanje bez usvajanja konkretnih zaključaka povodom govora Harisa Silajdžića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji je, kako se navodi u Banja Luci, ugrozio ustavnu poziciju Republike Srpske. S druge strane, u Federaciji BiH se smatra da političko rukovodstvo Republike Srpske želi da zaštiti svoj entitet svim sredstvima, pa i referendumom o samostalnosti. Nakon osmočasovne rasprave odlučeno da se sednica nastavi u sredu 15. oktobra. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske nakon višesatnog zasjedanja prekinuta je posebna sjednica na kojoj je razmatrana informacija o stanju u Bosni i Hercegovini nakon istupa predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom UN-a i Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope. Zaključci iz ovog zasjedanja saopštio je predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić, bit će usaglašeni u naredna dva dana i poslanicima ponuđeni na usvajanje 15. oktobra.
Ja bih pozvao klubove, grupe i poslanike koji su danas imali zaključke, najavili zaključke, predlagali zaključke da sutra do 10 sati ujutro daju u pisanom obliku to što su mislili. Da sutra u toku dana oni koji su imali zaključke pokušaju postići saglasnost i da nastavimo 14. posebnu sjednicu u srijedu 15. znači preko sutra.
Inicijator održavanja ove sjednice, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, u uvodnom izlaganju pozvao je poslanike Narodne skupštine da se odlučno suprotstave prekrajanju ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i narušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane Harisa Silajdžića i jednog dijela bošnjačkih političara iz Sarajeva, koji, kako je rekao, žele unitarizaciju BiH bez Republike Srpske sa upravljačkom dominacijom i majorizacijom.
Potrebno je da Narodna skupština odlučno da jasnu ocjenu, poruku i obavezu ne samo građanima Republike Srpske koji su je stvorili, nego i onima koji svoj lažni, vizionarski, pod navodnicima, pogled usmjeravaju prema njenom nestanku. Drugo, da potvrđujući da je Bosna i Hercegovina zajednička država i srpskog naroda, niko nema pravo ni oduzimati sadašnja, niti nametati nova, naročito retrogradna rješenja ni jednom konstitutivnom narodu. Odlučno odbijamo svaki pokušaj unitarizacije zemlje i majorizacije naroda.
Kuzmanović je naglasio da je za Bosnu i Hercegovinu sa njena tri konstitutivna naroda i ostale za sada jedino i optimalno dejtonsko državno uređenje.
Da smo spremni da ponovo potvrdimo našu volju, ostanemo u okviru Bosne i Hercegovine koja se bazira na Dejtonskom mirovnom sporazumu uz potpuno uvažavanje ravnopravnosti entiteta i konstitutivnih naroda i uz imperativnu primjenu načela njihovog međusobnog konsenzusa.
Predsjednik Republike Srpske na kraju obraćanja poslanicima iznio je zahtjev da se izvrši kritička analiza neustavno prenesenih nadležnosti sa entiteta na zajedničke institucije Bosne i Hercegovine i sagleda mogućnost njihovog povrata u nadležnost entiteta. Za razliku od teksta informacije koju su dobili poslanici Narodne skupštine, u današnjem obraćanju predsjednik Kuzmanović nigdje direktno nije spomenuo referendum. Predsjedavajući Vijeća naroda Parlamentarne skupštine BiH i lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić poslanicima Narodne skupštine poručio je da Republiku Srpsku niko ne može ukinuti bez volje srpskog naroda, ali istakao da se Republika Srpska ne može izdvojiti iz Bosne i Hercegovine. On je pojasnio razloge zbog kojih je ova stranka usvojila deklaraciju o potpunoj provedbi Dejtonskog sporazuma, te podsjetio na sve one elemente sporazuma koji ni do danas nisu provedeni i zbog kojih SDA smatra da je još potreban ostanak kancelarije visokog predstavnika u BiH.
Uvjeren sam da bi punom implementacijom svi dobili. Federacija i Republika Srpska bile bi drugačije, osigurala bi se ravnopravnost naroda i građana i eliminirale diskriminacije. Entiteti bi time bili prihvatljiviji za sve njihove građane, a Bosna i Hercegovina funkcionalnija i jača država po mjeri svih njenih građana. To bi znatno olakšalo i ubrzalo put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i NATO.
U raspravi koja je uslijedila, poslanici SNSD-a stali su iza navoda iz Kuzmanovićevog govora, iznoseći prema njihovom mišljenju argumente koji to potvrđuju. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić kazao je da su svi istupi Harisa Silajdžića destruktivni i predstavljaju ugrožavanje vitalnih interesa ovog entiteta. On je istovremeno optužio i međunarodnu zajednicu da ima dvostruke standarde prema BiH entitetima.
Moj osjećaj na ovoj dužnosti koju obavljam kao predsjednik parlamenta je da je i medijski pritisak i pritisak dijela međunarodne zajednice veoma sinhroniziran da se pokaže kako u Republici Srpskoj se stalno čine određene
neustavne ili antidejtonske aktivnosti, dok se cijeli niz događaja i akcija na području Federacije Bosne i Hercegovine, pa i zajedničkih organa, zaboravlja ili namjerno prećutkuje.
Kako je u više istupa poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i SDS-a diskusija vraćena u ratne godine, dio opozicije upozorio je kako je u vrijeme kada se cijeli svijet suočava s ekonomskom krizom, stalno vraćanje u prošlost kontraproduktivno. Zoran Đerić, poslanik Partije demokratskog progresa.
Ja mislim da je to opasna stvar, vraćati se na neki početak, to što je bilo 90. godina, upravljanje nekih novih država i državica je opasna stvar i može nas dovesti u ćorsokak. Sami na taj oni koji to hoće, mislim da prizivaju aveti prošlosti. Ja mislim da ova država, da Republika Srpska, da Bosna i Hercegovina imaju ovaj drugi put i da je on za njih ispravan, da je to evropski put.
Od prijedloga zaključaka koji su se mogli danas čuti, svakako je zanimljiv i onaj da se uskrati pravo bilo kakvih daljih istupanja Harisu Silajžiću pred međunarodnom javnošću kao predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
O procesima za ratne zločine u Hrvatskoj. Današnji ponovljeni početak suđenja Branimiru Glavašu i ostalima za ratne zločine u Osijeku 1991. i 92. godine odložen je zbog toga što je jedan od optuženika nenajavljeno otišao na medicinsku rehabilitaciju, dok jedni ocenjuju da je to samo još jedna u nizu opstrukcija koje prate ovaj postupak od samog početka. Drugi, dolazak šefa istrage protiv Glavaša Vladimira Fabera na čelo policije, vide kao pozitivnu političku poruku. Iz Zagreba, NIZ.
Danas je na Zagrebačkom županijskom sudu odgođena 54. po redu rasprava u postupku protiv Branimira Glavaša i drugih za ratne zločine u ratnom Osijeku u jeseni zimu 91. i početkom 92. Razlog za to je odlazak drugooptuženog Ivice Kadnjaka na medicinsku rehabilitaciju u Opatiju, o čemu je sud prekasno saznao. Promatračica nevladine organizacije Dokumenta Jelena Đokić-Jović u izjavi za naš radio ocjenjuje da je to nedopustivo jer je Kadnjak operiran još pred mjesec dana.
Već 22.9. on je vani, on je pušten iz bolnice. Sudski vještaci su vještačili i on je apsolutno raspravno sposoban i onda se događa što se danas događa. Znači u 8.15 njegova supruga javlja da je on noći sa putovao na rehabilitaciju. Mislim, što je po meni apsolutno nedopustivo, no sudac je taj koji treba adekvatne mjere u tom slučaju primijeniti. On što radi? Sudac sada njemu nalaže plaćanje troškova koji su nastali odgodom glavne rasprave. Mislim da je imao nekako još učinkovitija sredstva koje mogu narediti odmah privođenje ili razumijete
me. Glavaševi odvjetnici najavili su danas i da će tražiti vraćanje postupka u Osijek, jer su svi okrivljenici osim dvojice na slobodi, a svi žive u Osijeku. Za mnoge današnja je odgoda postupka koji je već dva put započinjao, pa eto već treći puta na početku, samo jedna u nizu brojnih opstrukcija branitelja okrivljenih. Međutim, za novinara Hrvatske televizije Damira Devića je mnogo veći skandal puštanje Branimira Glavaša usred postupka da se brani sa slobode nakon što je ponovno bio izabran u Sabor.
Van pameti je da bilo koje zakonodavno predstavničko tijelo pušta osumnjičenika za ratni zločin da se brani sa slobode. To ja ne znam da li se igdje ikad u bilo kojoj zemlji dogodilo, a takav postupak je direktna posljedica političkih kalkulacija, dogovora i najprizemnijih političkih trgovina, ne samo dakle na lokalnoj političkoj razini slavonskoj, već i na državnoj razini. Jer svaki glas pa i bilo koje i male stranke je vladajućima dobrodošao.
No, ni to nije najgore. Za kolegu Devića najveći su problem prijetnje svjedocima.
Neki od njih su prijetnje prijavili, većina nije. Brojni svjedoci koji su se pojavili pred raspravnim vijećem u sudnici iskazivali su potpuno drugačije od onoga što su govorili u istrazi. Neki su rekli da su zaboravili, drugi su pak govorili da ono što su prije rekli da nije točno, da nisu to rekli. Doduše, prema zakonu sudac ima pravo prema vlastitom nahođenju procijeniti da je ono što je svjedok rekao u istrazi istina, a da je ono što rekao na glavnoj raspravi pak nije. Međutim, to sve ovisi odlučnost i srčanosti suca. Bojim se da u ovom slučaju ne možemo baš puno računati na tu sudačku karakteristiku.
Voditeljica dokumente Vesna Teršilić slaže se sa ocjenom da je politika cijelo vrijeme do sada snažno utjecala na ovaj postupak, ali ona procjenjuje da je premijer Sanader prijedlogom da se za ravnatelja policije imenuje Vladimir Faber, čovjek koji je usprkos snažnim otporima proveo istragu koja je dovela upravo do ovog suđenja, osjetno poboljšao uvjete za ovo suđenje.
Dakle, tim imenovanjem odaslana je jedna snažna politička poruka i mislim da sud sad može raditi u kvalitetnom ozračju, da je time poslana i poruka svjedocima.
U tom kontekstu za Vesnu Teršilić nije odluka suca da se sljedeća rasprava zakaže tek za 4. studenog. Nije tako tragična.
Iako će novinske reakcije na zakazivanje javne rasprave za studeni biti žestoke, ovaj čas sud i pravosuđe imaju dobre političke uvjete za vođenje rasprave i smatram da se suđenje može voditi kvalitetno, bez obzira na to što i žrtve i svjedoci i javnost moramo čekati do 4. studenog.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dva entiteta u Bosni i Hercegovini su sve udaljenija. O razlozima profesor iz Mostara Slavo Kukić kaže.
Onog časa kada Banja Luka bude načisto s tim da neće dobiti nikakav signal iz Beograda, Banja Lučki političari okrenuti prema Sarajevu kao svom glavnom gradu, sve dotle dok iz kabineta Harisa Silajdžića budu stizale poruke dosta je bilo Dejtonske Bosne i Hercegovine, hranjivati te secesionističke apetite.
Za razliku od 90. kada su sljedeći političke svađe pokidani ekonomski odnosi u regionu, sada to nije moguće, kaže povodom pogoršanja odnosa između Podgorice i Beograda ekonomski novinar Miša Brkić.
Pre dve godine Srbija je srećom potpisala sporazum o zoni slobodne trgovine, poznati kao CEFTA, sa zemljama u regionu. I taj sporazum je zapravo najveća brana Srbije od svih političara kojima vremena na vreme dune da se svađaju nekim osam od suseda.
17 godina posle napada na Dubrovnik i Dubrovačko područje, županijsko tužilaštvo u tom gradu podiglo je optužnicu protiv ratnog čelnika Trebinja Božidara Vučurevića, trubadur Marko Brešković.
Da, to je ono što je htio, da će napraviti lepši i stariji Dubrovnik.
Srbija najavila konačan obračun sa neonacistima, Tomo Zorić iz državnog tužilaštva.
Nacizam u srcu Beograda neće biti tolerisan, ni sada ni nikada više.
Miša Vačić, lider 1389 ekstremno desničarske organizacije poznate po podršci Radovanu Karadžiću, misli da nema razloga za njihovu zabranu.
Toliko radimo da ljudima to nije normalno i onda možda nas rad vezuju za ekstremizam.
U Blagaju kod Mostara proteklo vikenda je održana mirovna međuverska regionalna konferencija pod nazivom Odricanje od nasilja put suživota.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O odnosima u Bosni i Hercegovini. Rasprava u Skupštini Republike Srpske te suprotstavljeni stavovi političara o ključnim pitanjima funkcionisanja BiH nova je potvrda da su dva entiteta međusobno sve udaljenija. Politički lideri kao da jedva čekaju priliku kako bi pokazali neslogu i suprotstavljenost. Posvađani entiteti nikome ne mogu biti od koristi, posebno ne građanima koji imaju iste probleme i teškoće, bez obzira u kojem delu Bosne i Hercegovine žive. Pripremila Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovački entiteti danas udaljeni jedan od drugog toliko da u mnogo čemu podsjećaju na dvije različite države i to one koje nisu u najboljim susjedskim odnosima. Iako je stepen korupcije i nefunkcionalnost institucija skoro identična u Republici Srpskoj i u Federaciji, iako su građani jednako siromašni i u Banja Luci i u Sarajevu, iako je nezaposlenost ogromna u skoro svim gradovima, a stepen nepismenosti zabrinjavajući, više se govori o razlikama i razdvajanjima nego o jedinstvenoj državi. Dok se čeka put u Evropsku uniju, koja svakako neće entitete već državu, bosansko-hercegovački političari rade mnogo više na udaljavanju nego na približavanju i onako ratom podijeljene zemlje. Branko Dodorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Mislim da će se tu udaljavanje sve više nastavljati, mislim da ono traje i samo je sada pitanje zapravo što će se u Bosni i Hercegovini desiti prije. Da li će Evropska unija shvatiti da ovakvim tokom i ovakvim raspletom događaja u Bosni i Hercegovini, kada se entiteti sve više udaljavaju, može doći do izazivanja ponovne vrlo ozbiljne krize i naći, dakle, jednu aktivnu politiku Evropske unije prema Bosni i Hercegovini da bi Bosna i Hercegovina ad hoc bila primljena u Evropsku uniju, da kažem ovako, nesavršena. Pitanje je samo od ta dva procesa jednostavno koji će se zapravo desiti. Prije čime će se zapravo rezultirati, da li jednom velikom ponovnom krizom u Bosni i Hercegovini regionu ili će Evropska unija to preduprediti.
Međuetničke tenzije posljedica su kontinuiteta politika koje u Bosni i Hercegovini dominiraju već 20 godina, smatra profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Suština nije u kočnicama većim ili manjim koji taj razvoj koče. Suština je naprosto u nacionalističkim filozofijama koje su dominantne danas kao što su bile dominantne 94. i 95. godine. Bojim se isto tako da je suština ili da te filozofije se potpomažu izvan Bosne i Hercegovine. Onog časa kada Banja Luka bude načisto s tim da neće dobiti nikakav signal iz Beograda, tog časa će se Banja Lučki političari okrenuti prema Sarajevu kao svom glavnom gradu.
Ista priča je i na drugoj strani, navodi Kukić.
Sve dotle dok iz kabineta Harisa Silajdžića budu stizale poruke tipa dosta je bilo Dejtonske Bosne i Hercegovine, morat ćemo preći na drugačiju filozofiju koja će omogućiti jednom etnikumu računicu sa 50+1, sve dotle će takve poruke iz Sarajeva, iz kabineta Harisa Silajdžića, podhranjivati te secesionističke apetite, priče o referendumu i tako dalje iz Banja Luke.
Različit način ustrojstva entiteta doprinosi nefunkcionisanju cijele države, podsjeća dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
Još ako su različiti ciljevi, ako nisu usmjereni za rešavanje opštih problema, da tako kažem, na jedinstven način, onda dolazi do disharmonije i nefunkcionalnosti države uopšte. I naravno onda se to sve prenosi na poziciju pojedinih naroda i svako, da tako kažem, traži sebe u tome svemu, ne obazirajući se na činjenicu da jednostavno postoje stvari koje se moraju jedinstveno urediti, da postoje stvari koje može samo država uređivati i tako dalje, pogotovo kad je riječ o europskim integracijama, približavanju NATO savezu i tako dalje. Dakle, mi jednostavno nemamo ni vertikalnu, ni horizontalnu povezanost rasti nivoa vlasti, tako da jednostavno vrlo teško funkcionira.
Bivši federalni premijer, danas poslanik u entitetskom parlamentu, Alija Behmen, kaže da se ni u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu ne poštuju evropski standardi i da je to najveći problem. On podsjeća na posljednji primjer podjele Bosne i Hercegovine, slučaj elektroprenosa.
Elektroprenos Bosne i Hercegovine je negdje oko pola milijarde dolara uloženo od strane Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicione banke, da se prenos električne energije konstituira prema aneksu 9 Dejtonskog sporazuma. Sada se ruši. I šta ćemo dobiti? To će biti jedina država u Europi, da ne govorim o regionu, koja nema državni kapital u prenosu električne energije. Takvih primjera ima zaista mnogo. Prave se eparhije, prave se kneževine, a Europa neće 15 država.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
Veliki dio građana, bez obzira da li želi o tome otvoreno govoriti ili ne, prihvata upravo tu podjelu i ja bih rekao da ponekad bosansko-hercegovački političari samo građanima nude ono što preovlađujući broj građana traži. Ja ne bih rekao da bosansko-hercegovački političari mogu uvijek kreirati sve negativno što se u našoj zemlji dešava. Nemaju oni tu energiju i moć. Oni vrlo često, pa evo poput premijera Dodika u Republici Srpskoj, pažljivo osluškuju što građani žele i onda im to nude. Mislim da je odgovornost građana u svemu tome izuzetno visoka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, da li će se zategnuti diplomatski odnosi Beograda i Podgorice, pre svega, zatim i Beograda i Skoplja, posle proterivanja ambasadora dve susjedne zemlje koje su priznale Kosovo, preneti i na druge segmente međusobnih odnosa? Da li je realno da ekonomska i druga saradnja Srbije i Crne Gore bude nastavljena, kao da se na diplomatskom planu ne događa ništa? Javlja Branka Mihajlović.
Da li i najvatrenije patriote u Srbiji koji se ovih dana utrkuju u izlivima mržnje mogu da pomisle da će, na primjer, biznismen Mišković iz patriotskih pobuda zatvoriti dveri svog 60 miliona vrednog Delta City-a u Podgorici, koji je samo pre neki dan otvoren uz prisustvo i premijera Srbije i političkog vrha Crne Gore?
Na kraju želim da zamolim gospodina Đukanović i vladu Crne Gore, ili ovo država koja je jako otvorena za investitore, da napravi jedan samit konferenciju za otvorenost regiona prema investitorima.
Šareni balončići iz prvog shopping mola u glavnom gradu Crne Gore se možda još nisu izduvali. Dobrosusedska idila jeste vrlo brzo. Ipak ekonomisti kažu da je mnogo realnije da će, za razliku od 90-ih, kada novo biznismeni još nisu zgrnuli pare, Miškovićev interes slediti političari, nego da će privatni kapital slediti ljute političare. Nakon najnovijih događaja neočekivano bi se reči kontroverznog biznismena na otvaranju velike prodavnice u Podgorici da će tužiti Briselu one koji sprečavaju slobodno kretanje kapitala mogle odnositi na autorove sunarodnike.
I nećemo predložiti članicama Europske unije da one zemlje koje u regionu na bilo koji način poče investitore da budu na neki način sankcionisane
sporije priuživanju evropskim integracijama.
Ipak, kako kaže ekonomski novinar Miša Brkić, sva je prilika da privreda dve zemlje neće trpeti zbog političke svađe, ne zbog toga što političari imaju dobru volju da to ne prenose na drugi teren, već iz drugih razloga.
Pre dve godine Srbija je srećom potpisala sporazum o zoni slobodne trgovine, poznati kao CEFTA, sa zemljama u regionu. I taj sporazum je zapravo najveća brana Srbije od svih političara kojima s vremena na vreme dune da se svađaju nekim od suseda zbog susedske ovakve ili onakve odluke.
Ako ni zbog čega drugoga, ono zbog Miškovića i zbog CEFTA, može se verovati rečima premijera vlade Srbije Mirka Cvetkovića, koji uverava preko medija da se saradnja na svim drugim poljima sa državama regiona nastavlja. Zapravo ovde je reč o Crnoj Gori, Makedoniju zanemarujemo kao kolateralnu štetu srpsko-crnogorskih svađa. Ipak, da poremećaji između dve države u regionu ne mogu nikada biti samo izolovani incidenti, dokazano je mnogo puta i na manjim sporovima od ovog poslednjeg. Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja između ostalog organizuje predsjedničke susrete, već osjeća posljedice. Promenjen je plan da se 8. novembra u Beogradu sastanu predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Vehid Šehić, jedan od potpredsjednika Igmanske inicijative.
A nema ništa nakon ovog priznanja, mislim, ne treba ništa raditi jer nećemo postići svrhu. Znate, Filip Vujanović sigurno ne bi došao ili Boris Tadić ne bi bio, želio biti domaćin, bar u ovom trenutku.
Umjesto ideje o beogradskom susretu, sesija bez predsjednika će biti održana u Zagrebu. Domaćin Stjepan Mesić će pokrenuti inicijativu da se predsjednici Makedonije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine sastanu i porazgovaraju o zastoju zemalja regiona na evropskom putu. Biće to narednog proleća, najvjerovatnije neka vrsta Soluna broj 2. Od 2004. godine, kada se pod krovom Igmanske inicijative susreću regionalni predsjednici, najpre tri, a zatim četiri države, gotovo da nije bilo susreta koji nije pratio neki od problema i moramo reći jedna od spornih strana je uvek bila Srbija. Ili je to bio spor Hrvatske i Srbije 2005. kada je hrvatski predsjednik Mesić odbio da dođe u Beograd zbog Ravnogorskog četničkog sabora na kome je govorio tadašnji šef diplomatije Vuk Drašković. Ili je to bio spor Beograda i Podgorice zbog posete premijera Kosova Agima Čeku od Crnoj Gori, koja je imala zvanični karakter, pa Boris Tadić nije hteo da dođe u Miločar. Ili razmena nimalo državničkih izjava na liniji Sarajevo-Beograd, pa predsedavajući Ivo Komšić nije hteo da dođe u Beograd na predsjednički samit. Osjetljivi odnosi i nimalo delikatni političari koji, kako kaže Vehid Šehić,
vode dijaloge iz ratnih rovova sa ratnim riječnikom, što sigurno ugrožava i ekonomsku stabilnost u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj. 17 godina posle napada na Dubrovnik i Dubrovačko područje, Županijsko državno tužilaštvo u tom gradu podiglo je optužnicu protiv ratnog čelnika Trebinja, danas 72-godišnjeg Božidara Vučurevića. Građani Dubrovnika se nadaju izvršenju pravde, mada su skeptični, jer premda je Vučurević svega 20 km od Dubrovnika, hrvatsko i bosansko-hercegovačko pravosuđe, kad je u pitanju izručenje optuženih i osuđenih, miljama su daleko. Više pojedinosti, Goran Vežić.
Široj javnosti danas malo znači ime Andre Domiškovića iz Orašca u Dubrovačkom primorju, ali i tekako znači njegovoj djeci. Za njim je ostalo petero siročadi pod kraj rata, 13. travnja 1995. godine, kad je iz istočne Hercegovine ispaljeno 30 granata na Konavle i Dubrovačko primorje, te je jedna usmrtila Andru Domiškovića. Iste večer iz grčkog putničkog broda La Palma poslan je telex u Dubrovnik, kojem je zbog tremenskih granata otkazan posjet broda koji je trebao kao nekakva prva turistička lasta nagovijestiti bolja dubrovačka ljeta. 6 dana kasnije se otvarao dio obnovljene aerodromske zgrade u Čilipima i baš u momentu dok je tadašnji hrvatski premijer Nikica Valentić govorio na svečanosti, upriličenoj tim povodom, u riječ mu je upala granata koja je pala odmah uz pistu aerodroma u trenutku dok je tamo bilo 1000 ljudi. I zato je, da podsjetimo, tadašnji trebinjski šef Božidar Vučurević govorio da je on pomoćnik hrvatskog ministra turizma. Od granata s položaja u istočnoj Hercegovini zavisi život i smrt u gradu i njegovoj okolici. Svake godine u ovo vrijeme u Dubrovniku je snažno podsjećanje na rat, kaže nam trubadur Marko Brešković.
Svaki put ovo doba kad od našog ili iz Dubrovački
kad otvori te kabine osmrtnice onih mladića koji su ostavili živote tada na vas, uvijek se podsjeti.
Božidar Vučurević je konačno optužen za ratni zločin nad gradom i njegovim stanovnicima. Kad sam ga neposredno pred napad na dubrovačko područje pitao hoće li do toga doći, rekao mi je da Trebinci nikad Dubrovnik neće napasti, ali ako viša politika tako odluči da će napada biti. Slično je govorio javno.
Garantujem da Dubrovnik nema nikakve opasnosti sa strane Trebinja ako to nečim ne zasluži, jer tako.
Nekoliko dana prije napada, tadašnji dubrovački gradonačelnik Pero Poljanić je bio u Trebinju na razgovor s Vučurevićem. Je li on odavao čovjeka koji je spreman iz tadašnje SAO Istočne Hercegovine voditi napad na Dubrovnik, ili je taj kamionđija i guslar bio tek Miloševićeva i Karadžićeva marioneta?
Ne, on uopće nije bio marioneta, on je bio vrlo, vrlo značajna osoba u tom dijelu. Bio je vrlo utjecajan. I apsolutno mi je odavao dojam osobe koja može odigrati vrlo bitnu ulogu u napadu na jug Hrvatske.
U Dubrovniku je dojam da se pravda kasno pokrenula, govori nam tamošnji predsjednik veteranske invalidske organizacije HVIDRA Josip Hausvička.
Ovo što se sad događa je pozitivno, naravno mi svi smo za to da se on osudi jer on je napravio to što je napravio. Ali mislim da je pomalo sve to kasno, da je 16 godina ipak prošlo, da je on davno, davno prije trebao biti pokrenut proces protiv Vučurevića.
Damir Jasprica, županijski državni odvjetnik u Dubrovniku, objašnjava kašnjenje.
Optužnicu protiv Božidara Vučurevića podigli smo nakon što nam je početkom 9. mjeseca Međunarodni sud u Hagu dostavio opsežnu dokumentaciju od nekoliko stotina dokumenata koja nam do tada nije bila dostupna.
Božidar Vučurević se u Trebinju osjeća sigurnim. Dobro mu je poznato da ga BiH ne može izručiti Hrvatskoj, da uživa u nemoći sudstva u BiH i da je relativno mala riba da bi se danas Haag bavio s njim. Zato poručuje.
Ja sam građanin Republike Srpske, za mene postoje moji sudovi, ne znam ni koji je taj županijski sud, niti me to interesuje.
Marko Brešković smatra da bi suđenje Vučureviću bilo ne samo ispunjenje pravde, nego i korak ka pomirenju sa Trebincima.
Čude su to stvari. Na primjer, Crnogorci su postali naši najbolji prijatelji, sam trebao praštati, ne treba zaboraviti. Tako.
Na sreću, Vučurević nije više u prilici biti pomoćnik hrvatskog ministra turizma, ali se u Dubrovniku još pamte njegovi arhitektonski dosezi kad je u pitanju izgradnja starijeg i ljepšeg Dubrovnika, latinskog grada na srpskim sjenama, kako je on govorio dok ga je napadao. Marko Brešković.
Nego sreća su krovovi, su svi prekrasni, znate, i kad idu stranci, kad je pričao o vratu, ja govorim pođite na, samo pođite na zidine, onda ćete vidjeti da su krovovi. Jest, mi su vidjeli, svi su novi, ja govorim, znam da su novi, jer je svaki bio pogođen. Yeah. Tako, novo, to je ono što je htio, Bučuju, da će napraviti lepši i stariji Dubrovnik.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o najavi javnog tužilaštva Srbije da će u koordinaciji sa policijom pokrenuti akciju otkrivanja organizatora neonacističkih skupova. Iako pozdravljaju najavu tužilaštva, pojedinim nevladinim organizacijama nisu sigurni da je ovo zaista početak borbe protiv pripadnika neonacističkih organizacija u zemlji, beleži Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo i policija rade na otkrivanju organizatora neonacističkih okupljanja u Beogradu, koji će čim budu identifikovani biti krivično gonjeni, izjavio je za naš program Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva.
Nema sumnje da postoji jasna opredeljenost da se otkriju organizatori ovog nacističkog skupa, kao i svih budućih planiranja i njihovih skupova. Tako da je jasna naša poruka u smislu generalne prevencije. Država Srbija u budućnosti više neće tolerisati takvu ideologiju i takvo propagiranje nacizma. I to u srcu slobodarskog Beograda, to je zaista nedopustivo i nacizam neće biti tolerisan. Ni sada, ni nikada više.
U Beogradu je policija dozvolila miting antifašističke kampanje, dok je najavljeno okupljanje članova neonacističkih organizacija pod nazivom Marš za jedinstvo Srbije bilo zabranjeno. Uprkos tome, pojavilo se više desetina neonacista koji su verbalno napadali antifašiste i policiju, a neki su pokušali da se fizički obračunaju sa njima. Zahvaljujući jakim snagama policije koja je na licu mesta brojala oko 2.500 ljudi, veći incidenti su sprečeni. Policija uhapsila 34 osobe koje su pokušale da izazovu nerede i među njima i 10 stranaca, Francuz, Nemac, 4 Rumuna i 4 državljanina Republike Srpske. Tomo Zorić kaže da to što je okupljanje neonacista u Beogradu na taj način imalo i međunarodni karakter, ne sprečava zakon da deluje efikasno.
Ko učini krivično delo na teritoriji Republike Srbije, on se nalazi pod udarom naših organa, tako da u tom smislu svi će oni biti gonjeni, jednako i zakon je isti za sve.
Za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje u najtežem obliku predviđena je kazna od 10 godina zatvora, dok je minimalna zatvorska kazna 6 meseci. Prema zvaničnom izveštaju srpske policije, organizacije koje su u Srbiji označene kao neonacističke su Nacionalni stroj, skinheadsi, Krvi čast i rasni nacionalisti, rasonalisti. Navodi se da je reč o neformalnim društvenim grupama sa nacističkim obeležjima, a njihov popis i istraživanje delovanja usledili su nakon niza ozbiljnih problema koje su izazvali u više gradova Srbije. Proteklu deceniju i po bilo i nekoliko smrtnih slučajeva koje su izazvale osobe koje se vezuju za pripadnost ovakvim grupama. Žarko Korać, političar i istaknuti borac protiv fašizma, rekao je za naš program da je dobro što je država konačno objavila rat neonacistima, ali da ostaje da se vidi kakvi će biti rezultati.
Mislim da u našoj javnosti ne postoji spremnost da se donese odluka kakav će biti stav demokratske Srbije prema postojanju ovakvih nacističkih organizacija. One su prepune antisemitizma, rasizma, bele supremacije, znači protiv Roma, protiv svih koji nisu bele rase. Tu se citiraju Hitlerovi govori, prodaju se nacistički marševi po tim sajtovima, a onda kad izađu na ulicu oni nose srpske zastave i žele da se prikažu kao srpske patriote, ako je to u suštini nespojivo jedno s drugim.
U policijskoj informaciji navodi se i organizacija Obraz koja je svrstana u klerofašističku grupu, a na spisku se nalazi i pokret 1389 koji se vodi kao ekstremno desničarska organizacija. Žarko Korać kaže da javnost Srbije ne bi smjela da propusti priliku i pokaže da takve organizacije ne mogu da deluju u Srbiji.
Nemačka, Austrija iz istorijskih razloga takve organizacije zabranjuju, neke evropske zemlje također. Na tome Srbija mora da donese svoje odluke i ona od njih ne može da pobegne. Ja smatram da postoji razlog da se te organizacije zabrane, ali odmah da kažem, to se ne odnosi na desne ultranacionalističke političke stranke, one nažalost imaju prava da postoje u demokratskom društvu. Možda je ovo početak, ali ja ne vidim da imamo neko ozbiljnije izjašnjavanje ljudi koji danas vrše vlast u ovoj zemlji. Teško da će na tužilaštvo da ostane težina odluke da se ovakve organizacije zabrane.
1389 u medijima je navođena kao jedna od organizacija čiji pripadnici su učestvovali u napadu na ambasade u Beogradu nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova u nasrtajima na gej aktiviste, a taj pokret poznat je i po svakodnevnim mitinzima podrške Radovanu Karadžiću. Miša Vacić, lider 1389, kaže za naš program da se ne plaši eventualne akcije države protiv ekstremističkih organizacija.
Očigledno, naš aktivizam je ubedljivo najupečatljiviji i najčešći. I po radu, znači, smo ekstremni, ne u kontekstu da su to neke ekstremne ideje i govor mržnje, već jednostavno toliko radimo da ljudima to nije normalno i onda možda naš rad vezuju za ekstremizam, jer mi nismo u tom izveštaju povezani sa Krvi čast, strojem ili drugim, već sa Delijama i grobarima. A Delije i grobari su na kraju krajeva tela Srbija, jer u Srbiji ili neko navija za Zvezdu ili za Partizan.
Sa druge strane, Milica Đorđević, portparolka antifašističke kampanje, kaže da pozdravlja najavu vlasti da se konačno obračuna sa ekstremnim grupama u Srbiji.
Aktivnost i akcija koju će građani pokazati zajedno sa onim aktivnostima koje sistem pokazuje je jedini pravi način da se suprotstavimo fašizmu. Tako da ono što je jako važno je da svako radi zapravo svoj posao. Važno je da se građani praktično animiraju, mobilišu kako bi hrabrije stupili u borbu protiv fašizma.
Interesantno je da 1389, jedna od grupa sa spiska ekstremističkih, kako tvrdi njen vođa Miša Vacić, podržava ideju zabrane neonacističkih organizacija.
Jer Srbi kao slovenski narod koji je izrazito stradao od tih zapadnoevropskih ideologija rasizma, nacizma i fašizma ne može biti fašistički.
Nevladine organizacije nedavno su zatražile zabranu grupa koje delovanje zasnivaju na neonacističkim i drugim totalitarnim ideologijama. Milica Đorđević zaključuje da bi celo društvo trebalo da se pozabavi problemom na koji je hrabrim nastupom nedavno ukazala antifašistička kampanja.
Tako da, da nije bilo kampanje i da nije bilo marša, nisam sigurna da li bi institucija na tako odlučno istupio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o suživotu u Bosni i Hercegovini. U Blagaju kod Mostara proteklo vikenda je održana mirovna međuverska regionalna konferencija pod nazivom Odricanje od nasilja, put suživota. Cilj konferencije je da vernici, a ne njihovi lideri, razgovaraju o tome kako stvarati jednu novu kulturu mira. Zabeležila Tina Jelin.
Naš je cilj da osvjetlimo one univerzalne poruke svih religija, kao što su principi dobra i zajedništva, jer nas je Bog stvorio da živimo u bogatstvu različitosti, a ne da zloupotrebljavamo religiju koja prečesto služi podjelama i ksenofobiji. Ovo je samo jedna od poruka mirovne međuvjerske i regionalne konferencije koja je održana u Blagaju kod Mostara. Amra Panđo, predstavnica Udruženja za dijalog Mali koraci iz Sarajeva, pojašnjava kako 11 nevladinih organizacija iz svih zemalja bivše Jugoslavije pokušava kroz učenje o Bogu stvoriti jednu novu kulturu mira i nenasilnog djelovanja i primijeniti je u svakodnevnom životu.
Ja sam recimo lično bila motivirana prvom konferencijom, tako da sam sama osnovala jedno udruženje za dijalog u porodici i društvu Mali koraci. Mi smo proizveli priručnik za nastavnike islamske vjeronauke o mirovnoj dimenziji islama, gdje zapravo pokušavamo učiti nastavnike vjeronauke kako da mirovnoj dimenziji islama uče učenike, kako bi se takav način vjerovanja dalje širio.
Aktivnosti koje provodi mreža nevladnih organizacija Anura Faj Zagrebačke regionalne adrese za nenasilno djelovanje naziva avangardom. Kako dodaje, veoma je teško pronaći inicijative koje skupljaju ljude iz različitih vjeroispovijesti bazirane na iskustvu prijeratnog suživota koji je bio prirodan i ravnopravan.
To je drugačiji način gledanja nego kada se mi skupljamo kao različiti, pa ko je ispravniji, ko šta gleda. Mi zapravo vidimo kao pitanje mira, nenasilja, ravnopravnosti, tolerancije, suživote, to je naše zajedničko pitanje.
Ipak ovakve inicijative domaća javnost, posebno institucije vlasti, još uvijek nisu prepoznale ili ne žele prepoznati, dodaje Rafaji.
Mi u Zagrebu imamo zakladu za razvoj civilnog društva i aplicirali smo za prošlu konferenciju i odbili su nas sa obrazloženjem da je to vjerska aktivnost. Mi smo rekli, nije točno. Crkve nemaju u svojoj misiji izgradnju civilnog društva. Ova konferencija, Gradeći mir, slavimo Boga, smisao je toga da mi kao vjernici sudjelujemo u izgradnji civilnog društva na način da svoj identitet afirmiramo, a druge poštujemo.
Igor Milanov, član KIF-a iz Makedonije, skupu prisustvuje kao jedini predstavnik Makedonske pravoslavne crkve. Dodaj kako se ne osjeća usamljenim, jer univerzalna dobra prepoznaje svaka vjerska zajednica.
Vjera, religija, organizacija, da li to je crkva, vjerska zajednica, kako da je, to se može na različit način gledati. Međutim, najvažniji za nas je pojedinac, uvijek će biti pojedinac i ono što u njemu je unutra, da se vidi na dijelu.
Branka Srnac iz Novosadskog socijalno-humanitarnog društva naglašava kako je danas u vjeri najviše površnosti, zbog čega se edukacija u religiji ne potencira. Priznaje kako se danas o učenju onog drugog gotovo ništa ne zna, zašto su odgovorni obrazovni sistemi, ali i vjerske zajednice. S druge strane, podsjeća.
Božja riječ kaže da čini mir i da živi mir koliko god do mene stoji i da ljubim svakog čovjeka. A kad je svaki čovjek u pitanju, onda nema razlike ni vere, ni nacionalnosti. Znači, to su sve briše i nema granica.
Zbog čega nevladine organizacije koje okupljaju vjernike ne osuđuju retoriku vjerskih poglavara, koja ponekad ne odgovara postulatima vjerskog učenja, Srnac naglašava kako je ostavljeno takozvanim malim ljudima da takvu vrstu retorike sami odbace. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.